Ó, hve létt er þitt skóhljóð, ó, hve lengi ég beið þín. Það er vorhret á klukka, napur vindur sem hvín.
En ég veit eina stjörnu sem skín, og loks eftir komin, þú ert komin til mín. Það eru erfiðir tímar, það er atvinni þrýr. Ég hef ekkert að bjóða, ekki hug sem ég ger. Þetta hefur maður nú ekki verið lengi að virkja.
Davíð Þór Jónsson, við sitjum hér í stofunni á Gljúfrasteini. Þú kemur hingað reglulega, ekki?
Jú, ég er svona húskarl og fæ að laumast hérna inn í stofu þegar helst engin er, fáir sjá til. En þetta eru orðin 21 ár, allt í henni bara 2 áratýr, þar sem ég hef vanið komið mín að hringa. Bæði til þess að koma að fá mig kaffi og tala við hérna húsfreyjur á þessi heimili. Þetta er náttúrulega ekki ennþá að mér fyrst eða eitthvað svona safn. Þetta er eitthvað einn svona heimili sem að finnur fyrir að fólk hafi lifað og búið og hrærst. Og hér hefur hljóma músík alveg frá því að húsi var fokælt, gruna mig. Mm-hmm. Og síðan hef ég bankað upp á hinn í næsta húsi í Melkoti hjá ættingjum.
Og einmitt, þetta er eiginlega svolítið svona kjör aðstæður. Hér ertu með flygil og það er eiginlega sófa og kaffi. En svona, já, hvernig hefst þetta samband við Gljúfrastein hérna fyrir 20 árum? Rambar upp bara hér á hús fyrir tilviljun?
Já, ég vissi náttúrulega af Gljúfrasteini frá því að hafa verið í skóla, ungu maður og þá var verið að reyna klambra heilum bekki gegnum Íslandsklukkuna og það var gert með stór undanlegum hætti að mér fannst þá og það sat lítið í mér vegna þess að það var svo mikil fyrirst að komast inn í söguna vegna þess að viðkomandi sem var að kenna okkur hann var með eitthvað svona aðferðafræði sem var eiginlega fyrir þessu öllu. Þannig það var ekki greið leið inn í bókmyndir Halldórs, inn í skrifans fyrir mig strax. Það kom aðeins síðar. En ég eiginlega kem hérna, já, blákaldur, beðinum að koma að máli við Guðnýdóru að spila tónleika hér sem við og gerðum, sem sagt við Ragnhildur Gísladóttir spiluðum tónleika hérna 2005. Það var fyrsta sinni. Og það var sérst í tilefni af 50 ára Nóbelsamæli Halldórs. Mm. Og síðar voru haldin tónleikar sama ár nýr í Þjóðminningarhúsi. Svona vegleg dagskrá og músík mikil og leikur og mál. Og þannig byrjar þetta og síðan kynnist ég Önnu Guðný Guðmundsdóttur heitinni sem að stóð fyrir ásamt þeim hérna og hélt utan tónleikaröðuna sem er ennþá í gangi og vonandi færi að vera hérna ókára tíð. Og svo bara gegnum árin þá stígi hérna inn, ég mann kom hérna með tríó ektján, svona spuna tríó og spiluðum og síðar hefst hérna líka ferðalega mitt í að spila einn. Þannig þetta er svona fyrstu skrefin mín í að spila tónleika fullri lengd nánast upp úr mér. En ég hefði ekki alveg nægilegt hugrekki sko handa, milli tvítus og þrítus til þess að fljúa alveg fram af eins og ég hef haft núna í seinni tíð. En þannig þetta hafði rosalega mikil áhrif að geta komið hér. Já, svo byggum við hérna nálægt en ég hef svona verið að koma hérna ekki hversteinum. bara settist hérna niður, fer mikið í göngutúri kringum húsið og svo hef ég oft setið hérna við æfingar bara þeirra til að láta flýlinn hljóma, til að láta, hérna, láta hann ekki vera einmana og samið og komponerað, fullt af alls konar stúfum og hugmyndum orðið til hérna, þannig að og ekkert að þessi er ákveð, þetta voru orðið eitthvað neginn til bara í flæðinu.
Og þessi flýill, hann hefur nú staðið hér í nokkuð tíma og ímislegt verið að spila á hann, hvers konar típa er þetta?
Þetta er alveg dásanlegu Steinway flýill, Steinway Sons, þetta er hamborgar eintak að ég held, ég ætla að skoða það til að vera örugur, held þetta sé frekar en Ameríku típa, já þetta er sem sagt Steinway flýill B tegund og er svona 2 metrar á lengd og sagan segir að þessi flýill hafi komið hér síðar, það var annar flýill sem fór síðan yfir í Melkoti Dunnu, þetta er nú eitthvað tengt Ragnar í Smára og Halldór Guðmundsson svona maður staðrenda og hann getur hérna verið með beinar tilvitnanir. Ég þekki ekki nákvæm ártöl en ég held að þessi flýill hafi staðið lengst að finna í stofunni.
En karakter flýillsins?
Hann er alveg yndislegur, sko, hann er alveg hérna dásala mjúkur og hérna og þetta er svona stofu flýill, príma fýll. Og hann er líka, getur verið alveg magnaður, sko, ef mann fer að lifta honum upp. Gleymt sér hérna svo dögum skiptir. Já, þetta er einhvern veginn rosa falleg hljóðfæri og er mikið notað hérna á tónleikaröðinni sumarsins. Já, mjög hlýr og skemmtilegur, sko.
Já, hann er rosa, einmitt, og bara einhvern veginn fyllir vel upp í þetta rými að heyra hann hérna.
Þetta er bara alveg mjög sérstakur tónleikastaður sem tónleikastofa og líka ég tek eftir í bæðir þegar maður kemur og er að hlusta, maður fer í einhverja leiðslu, maður situr hérna í sófanum við gluggan eða í einhverjum stólum og maður bara einhvern veginn fólk sem er sofna bara strax og aðrir fara í svona djúplustun með miklu dýpri tenging við þá sem er að hlusta og spila hérna. Bæði reynsla mín að hafa spilað, þú veist, það fara allt aðrir hlutir hérna af stað, heldur hann inn í tónleikasal sem yfirleitt kannski svart, málaður með ljósa grindum og við tala ekki einhverjum hljóðkerfi. Hér hafa skapast ótal töfrastundir.
Og einmitt, gaman að heyra að fólk sé að sofna, sko, er það ekki bara...
Það er últíma rós, sko, ef einhver sofnar, kannski einhver grætur eða hlæri, en ég held að, sko, ef einhver sofnar þér út að spila, þá er það held ég allavega tekið sér rósi, sko, en mjög margir myndi segja, já, þá er þetta einhver bölvi leiðindi sem varst að fremja, eða eitthvað sem að... Er ekki þessi verið að halda sér vakandi við, en mér finnst að vera öfugt, sko, þá er eitthvað kjarnan á það, sko.
Nær kannski að veita ykkur bara þessu miklu frið, hennan mikla frið.
Já.
En gaman að heyra líka að, sem sagt, þú hafi verið að ströggla þannig gegnum Íslands klukkuna, en ert komin hingað og, einmitt, hefur tekið bækur hans upp aftur, hvenær svona ferða forvitnast aftur þennan skáldskap?
Þetta eiginlega fékk bara að koma til mín eins og músíkin hefur í gerum lífið. Það, hún bara er allar það. Bækunar er allar og textin eftir staðar og tónlistin er til. Hún er í rituðu formi og hljóðrituðu og svo nálgast hana bæði með því að lesa upp og spila. En svo hér eru nótna bunkar og hafa verið. Halldór safnaði náttúrulega á átti, svolítið duglegt hérna safna nótum. En þetta einhvern veginn kom til mín svona... Ég leifi því að koma svona, í staðinn fyrir að ætla að lesa allt til þess að hafa sagst lesið allt eða að segja, nú já, ég búin að lesa þetta, þá leifi þess að koma svona eins og þar að athygli manns er og vitund alveg opin, þá fara inn í sögunar. Þannig að það var ekki fyrir en ég sá uppsetningu á Íslandsklukkunni sem að Benedikt Ellingsson leikstýrði, þá bara kveikti ég á verkinu. Á Akranesi er staður sem var félagsheimilið þegar ég var ungur sem heit Reyn og Jón Hreggviðsson er þaðan, Reyn. Og ég man sérstaklega setningar eins og Jón Hreggviðsson reis upp og sleikt á sér úlíðina. Bara þessi mynd, maður rís upp og búin að vera tjóðræður á bundin og byrjar á því að sleikja á sér úlíðina. Mér þetta svo sterk mynd og margt sem að Halldór hefur skrifað eftir tilfinningu eru svo svona sterkar myndir. Það eitthvað sterk tilfinning og flæði eða þess tilfinning fyrir annarkvort þá kringustæðum eða lífslaupið. Það nánast þannig svo lykt eða þú er ekki þetta festa hendi á það hvað það er. En þannig ég fer svona að hafa þetta meðferðis og fór að sigla einhver tíman á skipi og þá tók ég með mér brekkukotsannál af því að ég var svo hreyfin að eitthvað hún var sko þunn eða stutt bókin og hugsaði betur að því ég hefði nýverið lesið heimsljós og þessi dóðarhandi sem heimsljós er og íslensklukkan og svo kemur þessi brekkukotsannál sem er skrifaður 1955-6 eða á sömu árum og hann fær Nóbelsvelulinn og skrifar hann þessa litlu hann litla nánast einblöðung eða hvað þetta er og sú bók er náttúrulega alveg stórkostleg og við þekkjum öll þennan Garðar Hólm, sko, hann er út allt Garðar Hólm götunar og það er alveg merkilegt hvernig hann er að snúa heiminum inn í þorp sko, setja þetta upp og að því þú veist mögulega sko að tala heimsljós núna, eða ert að við erum að tala heimsljós þú veist, þar er þetta nú heldur betur heimur en það verða svo skýra línur það verða svo skýra rásir fyrir þetta manneskilega eðli sem er bara alltaf að vera kljást við að hann bara setur þetta upp og það verður bara enn skýrar heldur hann að fara að flækja þetta yfir lönd og haf og þú setur þetta bara upp í þorp og það er það sem það er við erum kljást við sjálf okkur sem ég stóð dásæl þannig að ég svona í gegnum tíðina ég, og alltaf bara halda því áfram heimsækitt eftir því að bækurnar líka breytast eftir því sem við fáum að lifa og vera til og hrærast og eldast og fara í nýja kafla og lífið einhvern veginn tekur okkur þá þykir mér eiginlega enn betra heimsækita sko.
Upplifur þetta svona samskonar tilfinningu einmitt með kannski tónskáldin sem þú ert svona að fylgja, ég veit þú ert svolítið bakmaður, kemur bak til þín öðruvísi nú, heldur hann að gerði breytast þessi verk?
Já, varandi hann og tilfinningu sko tengingu Halldórs við bak sem var algjör, hann er raunni hann spilar sem barn á fiðlu og spilar á orgel í Lágafellskirkju og hann talar að hafa gert það veikum mætti og ekki nægilega vel til þess að geta notið tólestarinn að þess að gerði ekki kannski lítið úr eigin spilamennsku en bara fannst hann ekki hafa getuna til þess að geta spilað þetta eins og ættast geta spilað til þess að það hljómi í flæði og einhvers staðar svo ég muni inntakið þá talar hann að engin tónskapari hafi vakið hjá honum meiri þrá eða gert jafn harða kröfu góðan texta eins og Jóhann Sebastian Bach og ég vil meina kannski að það sé þessi tenging sem ég er að upplifa núna við bækur Halldórs ég skil núna þessa þráhyggju hans fyrir tónlist og flæði sem tónlist hefur tónsmíðar og öll verk tónlistar óháð tungumáli því að tungumálin verða svo fátækleg innanum hann segir þetta bara beinum orðum og marg oft er hann að vísar í að alveg svo fylgir einni línu í verkum bak, svo getur valið að fylgja einni línu í fjölræta verkum bak, sko, það nægir manni bara þó að þetta sé pólifónist verk uppfyllt sko margradda að það hefur bara einhverja frásögn í sjálfu sér og það er svo dásanlegt að hann sé að reyna nálgast skrif bókmenntaleg skrif, sögu, jafnvel ljóðrænu, hugsandi tónlist og síðan á hinahöndina er hann einhvern veginn óbeint og beint að vísa í sko tá í Lao Tse, bókinum veins þannig að það er eiginlega sko ekkert að segja að hann hafi verið sko skandinavist eða vestur evróst ritskáld veist, hvað er hann hann með þrá ekki fyrir tónlist er alltaf að vísa í táisma og þannig að þetta er alveg þetta er mjög sérstætt svona meir og meir séi hvað þetta er abstrakt hvað hva hans sköpun hefur komið frá afstæðum stað og mjög ungar á árum er hann og situr hann við og spilar þú veist, er að spila prelutjur og fúkur og spila kannski menn og þetta og eftir bak en hvað mig var það þá er það einhvern veginn Bach er fjarri og svo nærri að hann er aldrei þau verða breytilega því að þú eðli tólestar hans er þannig þú, það er bara nýr, kemur nýr dagur og þú bara spilar þetta aftur, þá er snýrit eitthvað neginn aðeins meira til hægri eða eitthvað svona, svo árinni ég held að sé alltaf að þetta heimsækja þau sko, og nálgast á, þetta er náttúrulega og mikil uppretta fyrir bara lífið svo kljástu það, og líka bara fyrir að skapa aðra tónlist En svo eins og önnur tónskáld sem að bara mann þarf að, já, leifa þess að koma þegar að vitund mann sér opin, þú veist, að hérna ég man bara þegar að mann var ungur og nú ég að verða gamall, hérna í þeim skilningi að mann bara já, ég þarf að komast við þetta allt, hlusta allt þetta og nálust og öll verk Stravinskis líka og svo þegar ég líka þekkja allan Sergei Rachmann og svo líka það verði að þekkja Gustav Mahler og fara ekki um alla spunasöguna og því skilur, það er svo mörg að taka Þannig að mann endist ekki ævinn til þess, þannig að ég segi til þess að taka þetta alveg inn að rótum, það maður getur bara að tekið eitt í einu sko. það, er geta, það er eiginlega ekki að stytta sér leið og þessin er bara frábært að núna að lyfta þessum bókum Halldórs aftur og aftur, þú veist. Og það eru líka vísanir í náttúrulega aðra rithöfunda endalaust. Ég held að það hefur opnað fyrir mér bara að lesa aðra höfunda. Að skoða bækundar hans og ég held að hann hafi fylst svo rosalega vel með að það list er bara eins og hann gat og var nú ekki aðgengilegt 1920-30
Já, mér líður einmitt svona eins og með klúbin sko að hann sko, mér líður eins og ég hafi verið að opnast eitthvað svona orðin Laxness forvitin, var ekki alveg búin að svona sökka mér almenn lóniðan þyrst að fara að fletta þessu en ég stilti klúbnum algjörlega upp svona eins og þú ert að lýsa já, nú þeir að fara yfir allar hérna hlusta á allan Mahler, nú þeir að hlusta á allan að þessi aldrei lasi Laxness klúbur er svolítið nú ætla að lesa allar skáldsögur Laxness sem er áhugaverð tilraun en ég myndi samt segja að sko, vitund mín sérstaklega opin fyrir því núna hún var tilbúin en ég finna núna með heimsljósi sko að þegar hann komin inn í þessar þykku bækur og róðurinn er vissulega þyngjast þannig að ég veit ekki kannski kemur ykkur veggur við sjáum til, það verður áhugavert að sjá en ég hlakka mikið til að sjá þess að einmitt svona seinni verkin að því inn í því sem þú ert að lýsa þá finnst mér ég vera farin að sjá sko það sem Halldór er að reyna að hann í fyrstu bókunum sínum er þetta útofni hún langar svo mikið að skrifa bókum hérna mann sem að ferst út af ástinni eða einhvern veginn svona sveitastrákin sem veit að hann á erindi til heimsins og það bara stendur á blaðsöginni og svona hægt og rólega lærir hann að svona smikla þessu undirlínunar að fela þetta á milli undir lýsingum, undir einhvern veginn veðrinu og svona og erfileikum í þorpinu og allt þetta, að þessi mikla þrá sem einhvern veginn knýr alla áfram og það verður einhvern mótor undir heiminum en hann þarf núna sagt, á því tímabili sem við erum að lesa í klúbnum líður mér eins og í þessum kubbónum þessum stóru dóðröndum eins og ég með þessi mótor sé sko að það er svo mikið texta til þess að fela hann undir línunum að það er svo mikið plást til þess að skapa tilfinninguna þannig að ég er orðin mjög spenntur að lesa síðara verkin það er eins og þú minnist á Brekkugott það er sem hann er farin að geta þetta í sko, þinnri verk að koma svo fyrir í minna plási og þar held ég að einmitt svona Sötultíðan sé rosalega mikil og þar verður þetta ljóðrætna og við sjáum svona svolítið svona bakk sem snýr bara öðru þessi dag frá degi.
Það er eins og sé smá sem að rjáttlast af skáldinu og manneskinni og að ná að skrifa eftir tilfinningu þannig að þú þurfir ekkit aukreittist, þú kemst að einhverju, kom einhverju frá þér og það getur verið í undirtextanum, það getur verið í því sem varst ekki að skrifa og það krefst náttúrulega þess að þú fáir reynslu að skrifa og lesa og lærir að málið eins og það sé músík. Og það kannski er það sem ég að komast meira og meira, það er það sem hann skrifaði ekki og hvernig hann skildi til eyðunar og það að geta á 200 blaðsíðum komið því fyrir sem aðrir þurfa kannski á 10.000 blaðsíðum og fá betra og betra tilfinningu fyrir þessu og líka samt vitandi að þetta aldrei komið, það aldrei neitt endanlegt.
Minnst á sko veginn lát sig hérna áðan að þetta sko svona horfa yfir hennan fyrir Lagsnes þekkja örlítið úr síðari textum hans það var ég sem einmitt svolítið svona líði mér eins og það sé sko hans farið svona að leifa þessum miklu lýsingum þessari hádramatík svona að hann svona sleppi á því takinu og leifi því svolítið bara gerast hjá lesanda með grunar, ég hef ekki hugmynd við sjáum til, við leitum að því og hérna komum með niðurstöðuna síðar í klúbnum kannski
en, þetta án strýt að þú veist skrifa án strýt, hann sagði sjálfur eitthvað varandi djáninguna sagði, ég misti nú aldrei úr máltíð eða hef aldrei mist úr máltíð skilur við þetta að vera svangur eitthvað hann að þá er hann eiginlega að vísa í held ég þetta án strýt þú veist, án sjálf sko, þú veist að þú ert að fylgjast með, þú ert svo trí eða, þú ert svo vatn og að fólk upplifir sömu sögu svo ólíkt og hérna hvað kveikir senur eða upplifun og sama á við náttúrulega músík það er bara ólíkt sem kveikir á okkur þetta er náttúrulega svo, þetta er svo órætt efni
Ég verð aðeins að sko velta fyrir mér þinni tengingu við Lagsnes sem við komum inn á tónleikana og lestur þinn á Lagsnes en þú í rauninni ert líka sko í þinni eigin tónlist tengistu manninum þú sýndir mér hér sex bálka verk sem eða bálk með sex verkum ásakið, sem situr hér á píanón eða kannski að skoða það eins er til að segja mér frá
það Já, þetta er í rauninni ég hafði komið nokkur sinnum að spila á Gljúfrastinni og stundum með einn og stundum með öðrum Og svo var ég svo mikið að hugsa með þessa texta sem orku og efni. Þannig að mér langaði svo að það sumar sem að, þetta er sumari 2019 held ég. Og það sumar voru þessi texta alveg fram og tilbaka og ég var einhvern veginn að lesa þetta meir. Ég var svona að lesa glefsur, var alltaf að lifta einhverjum bókum og kíkja inn í þetta og mér fannst eins og aftur að hérna Jón Hreggveðsson rís upp og sleikir á sér úlliðina. Það er alveg svo hérna maðkurinn til dæmis. Maðkur, umlegi maðkur þarna liggur varnarlaus þarna skrýður það áfram með því að engjast sundur á saman hvað þú ert vesæll og vannmáttúður býtu bráðum traðkaði ég sundur með fætunum traðkaði sundur af því að ég máttur en þú eins og drottinn þessi stóra almáttúða sál sem nýtur undir sem að sjá mannsálina skrýða í duftinu fyrir fótum sér dálitla stund en treður hann svo von bráðar sundur og þetta er svo sterkar myndir geggjaðar, húmorískar myndir þetta er náttúrulega bæði brútal og fyndi á sama tíma og
þetta skrifaði þegar var 16 ára við lásum þetta hérna, fyrsta bókin í klúbnum
þetta er barn náttúrunar já, algjörlega og það er alveg, þá bók las ég mitt bara einu rykk, það var ótrúlega það var svo opna henni sál einhverja manneskju hún er svo falleg hún er líka, segir svo þetta, hún er líka að upplifa lífið sem öfgar, andstæður og úr þessu skrifaði einhvers konar línulegt hérna, stutt einstaktsverk eða það er ekki eins og taktstrik það er bara svona maðkur og svona hljómklessa og fermata og hérna, einhvers svona vísanir í einhverjar já, þetta litla stykki er bara skrifað út frá tilfinningu textans alveg svo merkilegt kvikindi er fyrirmælaverk með sko formum Og eru út frá þessari hugleðingu, eru foreldrar mikilværi börnum sínum eða börn mikilværi foreldrum sínum. Sem er þessi hugleðingans í þessum fyrsta kafla Brekkukotsannáls sem heitir Merkilegt kvikindi. Og þar man ég líka þegar hann skrifar eilífð með tveimur bíum, eilípð. Af því að Amma Álgríms talar að eilíðin sé í slæginu á klukkunni, eilípð. eilíft. Og það er klukkan sem maður hérna hljómar oft frammi þegar maður að spila. Þannig að þegar maður hérna uppfra þá kveiknar á þessu sem þú sagðir að hann væri hérna, það sem milli línuna, sem undirtextin. Þú veist, tilveran oft bara stundir sem maður veit ekki af sér og annara. Og ég held að fyrir ritskald að nálgast það að skrifa sér svona þegar þú veist ekki af þér og ert bara að skrifa og svo ferð að lesa þetta nokkrum dögum síðar og manst ekki hvað varst að skrifa ég held að það sem áhafurðu staður að vera á en mér langaði að gera eitthvað svona einmitt gera svona styttir verk sem væru spunatengd en ekki með einhverjum músiklum gildum þannig að hér þess að Patagonia, framtíðarlandið í miðri nútíðinni það eru bara svona sellur út frá tónmiðju þannig að þetta eru bara svona tilbúð að fara inn í textan og það má lesa textan að þú vilt það og flytja hann með eða ekki, þú bara lest textan og svo ferðu bara stað þetta eins og þannig að innblásturinn oft kveiknar inn í tilfinningu út frá texta eða sögunni ekki sönglag, heldur bara mér fannst þetta eitthvað svo skemmtlegt að gera svona sex verka bálk sem var flutt hérna og ég fekk hérna fyrirvændi kennara minn og vin Jóel Pálsson til að koma með mér það skiptið, en svo þetta eins og allt svo næst þegar maður kannski myndi flytja þetta, þá þetta allt öðruvísi kannski önnur hljóðfæri og svo eitt lag hérna opið fyrir óskalega handan, ég veit það ekkert skrifa þar og ég veit ekki akkur að, þú veist, kannski skrifa ég það eftir 10 ár eftir ég lesi Atómstöðuna eða Kristni Haldun Jökli eða eitthvað
Þetta er einmitt svona fyrir mig sem bara með svona algjöra grunnfærni í nótnalestri þá þetta hálf ólæsilegt. Ég sé sjaldan svona lýsingar á nótnablöðum en ég held ég sé sko forvitnastur sko orminn sko hvernig leikur orminn?
Já það leikið á sko klarinettið það sem þetta að beygja hljóðum það getur kontrabassa klarinett eða bass klarinett og þú veist ég reyni þá að beita röddinni til að mögulega syngja það, þá það eitthvað til bara svo stutt mynd út frá þessari hugleðingu maðksins hérna, og þetta er svona núna og hérna, afsakið hérna, klarinettuleikin en sérst, það er sérst, bara grafísk teikning einhvern veginn ég var ekki búin að bæta við litum en Patagonia, það er verk sem byggist út frá tónmiðju þannig að þá skrifa ég eins og lönd þú veist hér er þá til dæmis tónmiðjan D og svo raða maður nótum kringum hana alltaf hljómar tónmiðja og þetta þá bassaklarinettið myndi þá spila fyrstu selluna eins og amaba eða fruma og svo myndi píanói svara þá gef ég sérst nótuna og svo eitthvað neginn svo eins og eiga eða land og svo eitthvað í kringum hana og þetta þá píanó að svara með þessu og svo kemur klarinettið aftur með aðra tónmiðju sem þá F og með hljóðfæri sem getur bara að spila einu nót í einu þá myndar hann að blása þá nótu langa og koma við á hinum næst í eins og að spila hljóm með hljóðfæri sem ekki hægt að spila hljóm það svona sjónhverfing eða hljóðhverfing þannig þetta meira svona pedaltengt verk sem að er hreyfilegt, breytilegt og getur hreyfst sko. Þetta rauninni þegar maður að búa til músík sem að byggist á því að reyna spinna og improvisera og huglega. Venjan að það komi bara úr engu, það byrja bara einhverstaðar eða þú spilir út frá strúktur eða lag eða einhverjum einum hljóm eða nokkrum. Og mér var svo áhugavert og það sem að ég var að reyna bara fara á annan stað að því ég svo mikið búin að hugsa þessar textaglefsur og þessi verk sem ég þekki og á eftir að lesa meira eftir Halldór en það sem gerist í að það fór bara á einhvern allt annan stað, bæði sérst hvað var til og hvernig maður spilar mér fannst dýrmætt að geta farið í einhverja allt aðra átt ekki með neitt nema bara textanars og einhverja tilfinningu eða eitthvað út frá einhverju senu inn í bók eða einhverju hugmynd og þá geta mjög ólíki hluti gerst en þegar ég kom fyrst á Gljúfrastein þá manni, ég hringdi í alla heimir og fór í morgunkaffi og átti langan morgunveð og spjall með alla út frá hans tónsmíðum og reynslu og tengingu við Halldór sem var náttúrulega beintenging og ég hringdi líki Jón Áskísson þeir voru rosalega eitthvað neginn kátir og svona tókuðu mér opnum örmum í að deila sinni reynslu og þá voru þeir náttúrulega hugsa sönglæð unglingurinn í skóginum og mæstjörduna og þá er þetta eitthvað neginn það var á þeim stað og svo hafa náttúrulega hefur ótal sinnum verið náttúrulega búið til hérna Já, þú veist, tónskáld hafa bara nálgast þetta svo ólíkt, það heyrist aldrei textin sem þú vart að skrifa verki við. Þannig þetta er eitthvað á milli, þetta er eitthvað svona, eitthvað ferðalega hjá mér þarna, milli hinn sýnilega og ósýnilega, svona, ég er eitthvað svona, hvar mætist texti og tónlist og kannski er þetta líka hluti að leitin að vera ekki alveg við stjórn, leifa efninu bara að fara með sig og líka þessi hugmyndum að sé ekkit endanlegt. Það algjör kunst og þá ég að meina þessi einföldustu lagstúvar hvað þetta í rauninni rosalegt listfengi og listform að geta gert það og yfirleitt finnst mér þeir sem tekst svona vel til þeir geta gert bæði, þeir eru algjörlega sko frjálsir að gera sér í rauninni bara hljóðlist eða einhverja algjörra abstraksjónir og hafa síðan þessa tilfinning og tengingun í að gera eins og þú sagðir áðan sem ég er að hugsa eftir að hún sagði það árin líða og þú skrifar mér og svo allt í einu þá þarftu bara 10 blaðsýr til að koma ykkur til skila sem tók því kannski 200 blaðsýr áður og hann að svo reynsla þú veist hjálpa ég held að þessi eigi líka við í músík það strýpast af þú veist hérna að vera með skrautmál eða þurfa að byggja upp eða svona þú nær bara að segja í fjórum setningum eitthvað sem að Ég held að hann hafi alltaf verið að leita og það er enn og aftur þessi tónlistartenging.
Kannski aðeins varandi sönglögin að því að nú hefur verið svona rennað þeim og rekist á textana í skáldsögunum já. Og einhvernig þetta kemur allt fyrir og það sem mér finnst einhvernig einkenna já, svona, þetta sönglega úr sem situr eftir Halldór Laxness og þá sem hafa sami lög við verkans er ákveðin keimur. Þau eru öll einhvernig einn
ákveðin staf.
Já, það er annarkvort sko eru þau svona nánast sinn eigin tónlistastíll eða það er eitthvað svona miðja sem er að heldur þeim mjög nálægt hver öðru. Sko veistu eitthvað það eða svona deilur þessari tilfinningu að þau skáld sem að semja sko við textana öll þessi sönglög sko eru þau í opnum díalóg annarkvort bara raunverulega samtali eða eru þau að reyna sagt, að senda ykkur merki milli lagana
Ég held að sé bæði meðvitað og ómeðvitað, þetta er sagt, óbeint og beint, oft er það í tengt leikhúsinu það sé flýtjanlegt og þá held ég að þeir sem semja í músíkinu sumir setja sig í stellingar og halda þá verkunum innan einhvers ramma meðan aðrir eins og varandi þannig sexverka bálk sem vorum að tala fyrir mig þá var þetta bara að vera í engum ramma þú veist þetta bara alveg getum við út allt eða orðir ægifagurt og bara ein nota yfir eitthvað svona eitthvað glundróða óráða síu eitthvað, já, milli draumaheims og vöku og ljótleiki heimsins og veist hvað ég við að þetta sé eitthvað neginn að sé ekki eitthvað ein tilfinning, einn karakter á því en það held ég að sé raunin að mögulega sko eru þau að tala saman lagstofunir ég held líka bara textin og tilfinningin hafi þau áhrif að það fyrir þann sem semur við að það bara í náttúrulegu flæði þá fer það eitthvað stað það eru hendingarnar í kveðskapnum sem að kalla það, stundum er þetta næst í svona óbeint samtal milli, einhver tónskalda eða milli verka og maður vonar að það sé einhvern veginn bara náttúrulegt flæði bara já, gerum eins og mæstjarnan þú veist, það er í rauninni eins og Halldór skrifa það bara við einhvern Það eru erfiðir tímar Það er atvinni þrjum Ég hef ekkert að bjóða Ekki ég sem ég til dæmis, og svo kemur þetta er sama lagið, sama ljóð, fattarum. Alltaf. Föld líkur vetri sér hvers vinnandi mann sér hún skýma sól það var að sólinn hans Þetta mjög ólík lög og ég hvernig maður fer inn út úr þessu í vöku og draumi hitt hafi verið eitthvað þessi svona bara þegar hann gerir lagið og svo kemur þessi dásalegi lagstúður mæstjörnuna sem situr held ég í mjög mörgum hérna í okkar þjóð og það eitthvað neginn frásögn í laginu þannig að það oft gott að spila lagið og að texta þannig að maður heyrir þetta lag til þess þetta eitthvað svona, eins og þú sagðir á þeim, þetta eitthvað tilfinning fyrir einhverjum þorpi eða eitthvað og þetta lagið. En nú þessi lagstúr bara frjáls frá ljóðinu. En eins og þú sagðir, þetta okkur stað og það held ég að sé svo áhugavert og fascinerandi sem manneskja að lesa þetta og taka þetta og svo allir að prófa að spila þessi lög í allaf og það alltaf dýrðin, ég kannski, við sem erum að kljást við tónlistina og erum einhvern veginn bitnir af henni, okkur líður náttúrulega aldrei eins og við séum eitthvað að starfa að vinna, þetta eitthvað nefn bara, þú ert bara í einhverju flutrekaflugi, óvissu ástand að nema og kenna og búa til og þá hérna er tilbúðum að heimsækja þessar lendur og fá þessa innsýn mér þykir líka gaman að heyra eins og var hann til þennan klúpa fólk allt í hennu fyrir að kveikja bara sá sem veit ekki eitthvað bókmentir Halldórs eða verk hans að tónlistin gæti kveikta einhver lagstúr eftir einhver aðra manneski út frá texta broti kveiki þannig að þetta þessi óræða hvar maður kemur inn í söguna
Í þessu plássi virðist aldrei koma gott veður. Því skaparinn alltaf að gera tilraunir með heiminn sinn. Og lífið í þorpinu nokkurs konar undirspil undir þetta heimskulega veðurfar. Menn halda áfram að basla og þaufa kringum sjálfa sig, einn óveðurskarðin eftir annan og enginn bættari. Hér sést aldrei peningur. Reikningur Jóhanns Bóvisen gleypir allt. Ekkur mesta háðung og lítilsvirðing sem fyrir getur komið hér í plásinu að fara ofan í jörðina á sveitarinna reikning. En hitt talið merki sanna mikilmennsku og heiðarleik í lífi og dauða að eiga fyrir útförsinni. Ekkert veit ég eins hrífandi og með að svífa á bylgjum þessa fagra sálmalags upp á hástóli himnaföðursins míns góða, sem situr á fögrum stóli á bakvið hennan kaldranalega og illfyrra sama heim, þar sem ég satt svo marga næturstund í flæðamálinu og táraðist af erfiðleikum og synd og kannski mörg hundruð þýðingalausir og fátækir einstaklingar á undan mér og enginn vissi öll þau tár sem fjallu í sjóun nema hann einn sem þekkir sjóun frá tárunum.
Og að vera þægilegt að fá að sitja hérna á Gljúfrasteini að mættum gera þetta oftar í útvarpinu að taka pera. Það er einhver þægileg þögn gott að heyri í klukkunni og svona kjarnar sér við eilípiðina.
Grunnar þetta sé arinninn líka, svo heyrir mér í klukkunni fyrir mig.
Hann er eitthvað...
Það er mjög róandi, það er algjörst...
Brakar aðeins í honum svona...
Það er ká hérna, algjörst tí í gangi.
En já, þú mun talda áfram að sækja hingað og verja morgnum og spila á flygilin bara ókomin ár, heldur.
Yeah. Algjörlega, ég ætla að reyna ef ég má, ef maður verður ekki sparkað hérna út fyrir að trufla, neðu það bara æðislegt sko, og hvet sem flesta koma þetta sem eru þessum hugleðingum og varðandi flygilins og stofuna og tónleikahald og sorgir og gleði að Anna Guðný heitin talaði að tónlistin væri orka og afl sem hafa alltaf verið til og hún sameinar og sefar og við erum að sjálfsögðu syrgja þá sem að fara en fagna þeim sem eru að koma og mér finnst bara ótrúlegt þess að hugsa að það er ansi margir sem hafa hoppað yfir móðuna tengt tónlistinni núna bara á síðast ári eða síðan hún fór og við hérna Sigrún Hjálmtisdóttir heldum tónleika sem voru tilengaðar henni, minningar þannig að aftur komum við að þessu, sko, mann endist ekki ævinn fyrir listina en það er nóg af list þess að mann endist út ævina einhvern veginn, svo er þetta einhvern veginn verður þetta svo lítið í saminginu.
Við höfum rætt svolítið svona núna sko þetta sko við að sér tónlist við að sér bókmenntum verða læs, verða fær og síðan þetta svona kannski eins konar þroski eða hvað þetta er sem við erum búin að vera svona tali kringum að þetta svona með árunum kannski þá svona strýpast þetta niður og maður einhvern veginn þorir að stíga fram og segja það sem maður vill segja og maður þarf kannski ekki jafn mikið pláss til þess að ná þessari tilfinningu og ég fór að velta fyrir mér það er svo mikilvægt í verkum Halldórs að það er þessi barnasaga, það er Salka Heimsljós sjálfstætt fólk Brekkukotsannáll fleiri sem kjarna sig í uppvaxtarsögunni þessi bara skandinavska bildungsrómanin en hann hefur mjög einhvern veginn næmaritönd fyrir upplifum barnsins og þar held ég líka tónlistin dvelji að því að hvernig börn upplifa tónlist að þá svona verða þau öll ein hlust og mér líður líka eins og það sé eitthvað sem maður að fara í gegnum það að læra að spila tónlist, læra hlusta tónlist einhvern veginn á fullunis árum er eitthvað sem maður er eitthvað neginn alltaf svona að reyna að komast kannski aftur að eða frá nýju sjónarhóttni þegar maður fer að reyna sérst að tjá það sem maður er að meina og þarf ekki eitthvað neginn allt hjómið í kring. Er maður þá að reyna að ná bara aftur í þessa, sérst að kannski, ég veit ekki, saklausu eða þessa svona reynu tjáningu?
Og upplifun, að upplifa og vera ekki að hugsa það hvað er að gerast. Takinn og finna og þessi tilfinning fyrir bara stundinni, þetta er núna og það finnst mér svo dásalend að hugsa að tónlistin lifi í lifandi stund, ekki í einhverju pródukti eða endalaust að tala þessa upptöku eða hina þó að það sé frábært leið til þess að varðveita og eiga mismunandi útgáfur auðvitað handan hinna lífskeiðs fólks sko, fólks að maður á sitt æviskeið og svo þegar því þá var kannski til eitthvað heimildir eða eitthvað en sérst að þessi upplifun að vera að hlusta á tónlistflutta eða líka upplifun þegar er verið að lesa þessi húslestur sem er líka eitthvað töfrun líkast, sömu bara byrja að lesa og byrja til að hlusta og meðan aðrir byrja að lesa og enginn hlusta, það er ekki, sko, það er ekki oft jafnt gefið hvað það varðar. En það er líka, sko, þá en leið og sagan er lesin, þá verður hún til og bæði hjá þeim sem er að flytja og þeim sem er að hlusta, þannig hún verður til í hugum fólks, þannig að það er ekki ástæðlega þetta kallar, sko, ritlist, að kljást við ritlist. Listin að rita niður eða og tónlist, þannig að það felst kannski í orðinu líka, rithöfundur eða skáld, að ná utanum hérna, það sem er milli línan eða það sem hún lætur ósagt, en samt kemst það hvað til skila en það stendur hvergi á blaðinu, þetta er náttúrulega fascinerandi. Sko.
Hér lýkur samtali okkar Davíðs Þórs Jónssonar, tónlistamanns á Gljúfrasteini í Bili. En Davíð Þór mun einnig koma fyrir og ræða heimsljós í Aldrei las ég Laxness í september. Við endum þennan þátt á óskalagi þjóðarinnar, hvert örstutt spor, textin að sjálfsögðu eftir Halldór Laxness og lagið úrsmiðju Jóns Nordals. En flutningur þess hér er frá minningatónleikum tilenguðum Önnu Guðnýju Guðmundsdóttur, píanóleikara, og fóru fram á Gljúfrasteini árið 2024. En það eru Davíð Þór og Sigrún Hjálmtísdóttir sem flytja. Ég þakka samfylgdina í dag. Verið sæl.
Andartak er tóm. hverfur